Klidový třes zpravidla na jedné polovině těla, pomalé pohyby, pocity stuhlosti anebo šourová chůze, tak se v počátečních stádiích projevuje Parkinsonova choroba. Neurodegenerativní onemocnění poprvé popsal na počátku 19. století anglický lékař James Parkinson. I když jde o nemoc nevyléčitelnou, díky moderní léčbě je možné její průběh výrazně ovlivnit. I o tom budeme na Českém rozhlasu Plus mluvit s profesorem Robertem Jechem z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Leonardo Plus.
O nemocech, které postihují mozek, tedy o Alzheimerově nemoci anebo právě Parkinsonově chorobě, se mluví stále častěji. Jak často se stává, pane profesore, mimochodem vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Že si lidé právě tyhle dvě nemoci pletou.
Možná tím důvodem je to, že obě patří mezi neurodegenerativní poruchy a možná proto, že se jmenují po nějakém pánovi. Alzheimerova nemoc je postižení především mentálních funkcí a Parkinsonova nemoc především motorických funkcí, ale ono to neplatí absolutně. I u Parkinsonovy nemoci máme určité příznaky, kterým říkáme nemotorické, a Alzheimerova nemoc se neprojevuje jenom poruchou paměti, se kterou to má všeobecná populace asi spojené, protože se jedná i o další poruchy spojené s pozorností, emotivitou, osobností a dalšími projevy.
Parkinsoniků, lidí, kteří trpí Parkinsonovou nemocí, že u nás kolem 20 tisíc, nemocných Alzheimerem je mnohem více. Ví se, čím je to způsobené?
My přesnou etiologii obou onemocnění neznáme, respektive my známe různé podskupiny těchto onemocnění, protože my víme, že příčina není jenom jedna. Patří sem genetické dispozice, environmentální vlivy, to znamená expozice škodlivým látkám z vnějšího prostředí, epigenetické vlivy, způsob životosprávy. Existuje prostě celá řada dalších faktorů, které nakonec rozhodnou, zda se nemoc, teď už vlastně hovořím především o Parkinsonově nemoci, zda se ta nemoc projeví.
Ti lidé, kteří mají Parkinsona, trápí hlavně potíže s pohybem. Čím je to způsobené? Proč se v těch pozdějších stádiích nemoci už třeba nedokážou ani obléknout?
V první řadě bychom měli říct, jaké jsou ty motorické příznaky, které pacienty trápí. Vy už jste to v tom úvodu trošku naznačila. Jedná se tedy o to, že pacienti jsou extrémně pomalí. To znamená, ten pohyb, který by normálně trval zdravému člověku krátkou dobu, oni ho dělají velice dlouho, musí hodně na to myslet, aby ten pohyb vůbec provedli. S tím je spojeno ještě další úskalí, a to je zvýšená stuhlost, zvýšené napětí, které může být například spojeno s nějakým diskomfortem, eventuálně bolestivostí ve svalech, a určité procento pacientů má také klidový třes. To znamená, třesou se jim zpravidla horní končetiny, zpravidla více jedna, především když jsou v klidu a během pohybu se ten třes tlumí. K tomu přistupuje ještě další symptom, který řadíme mezi motorický projev, a to je porucha stoje a porucha chůze. Pacienti mají tendenci padat, zejména v pozdějších fázích onemocnění, anebo mají vlastně takové cupitavé krůčky, které jim znemožňují jít stejným způsobem jako zdraví lidé, a ty nohy jako kdyby byly opožděny, upozaděny za těžištěm těla, a to vede právě často k tendencím k pádu. Mezi ty nemotorické příznaky, které se u těchto pacientů projevují, jsou symptomy, které souvisejí například s poruchou spánku. Ty pacienti mívají neklidný spánek ve fázi snění, který je vázán na takzvaný REM spánek. Kdybychom měli být úplně v klidu a vlastně svaly nejsou vůbec nějak zapojeny, tak tito potenciální pacienti již mají výrazný neklid, a to tak, že ty sny do značné míry hodně prožívají. Může dojít k tomu, že si ublíží, že spadnou z postele a podobně. Mezi jiné nomoterické příznaky patří poruchy emotivity, například deprese, anebo to mohou být čistě interní projevy, například zácpa, která předchází prvním motorickým příznakům často o několik let.
Vy jste zmínil ty sny, to mě zaujalo. Co se děje tedy v mozku spícího člověka s počínající Parkinsonovou nemocí?
Pacienti s Parkinsonovou nemocí mají podobnou architekturu spánku, to znamená REM a non-REM, ale za normálních okolností ve fázi REM bychom měli mít odpojené končetiny, když to řeknu zjednodušeně. Měla by být atonie, to znamená vlastně svalový tonus je snížen, a to zajišťují některé struktury v mozku, které řídí právě cyklus spánku a bdění. A zde se ukazuje, že ve fázi ještě předtím, než Parkinsonova nemoc vznikne, vlastně dochází ke špatné komunikaci mezi některými těmito centry a výsledkem je to, že během toho spánku, kdy sníme, nedojde k odpojení toho těla od mozku do té míry, aby se ten organismus chránil de facto před tím, abychom nechodili jako náměsíční, abychom se nezranili během spánku. To znamená, to je vlastně v podstatě ochranný mechanismus, který u těchto potenciálních pacientů nefunguje.
Dnešní věda už ví, že ty neurodegenerativní nemoci se rozvíjejí léta před tím, než je vlastně vůbec možné je diagnostikovat. Je něco, co by mělo potenciální pacienty varovat, jak rozpoznat, že třeba jednou mohu tyto nemoci mít?
Tak jednak je to rodinný výskyt. Ta genetická predispozice je dosti důležitá, zvláště pokud se u rodičů objevila Parkinsonova nemoc nebo třes v mladším věku. Na druhém místě jsou to příznaky, o kterých jsme tak trošku hovořili, a to je právě výrazně neklidný spánek z hlediska té zvýšené motorické aktivity během noci, což obvykle rozpozná spíše ten spolunocležník než ten pacient jako takový. No a potom už jsou to příznaky, které do značné míry už jsou motorické a nějakým způsobem se manifestují a může si jich všimnout sám pacient. A to je například zmenšení písma, kterému říkáme mikrografie, zvlášť tedy pokud to písmo před tím, než nemoc vznikla, bylo normální velikosti nebo veliké. A nebo například to, že při chůzi se souhyb jedné končetiny nápadně snižuje. To znamená, že i my, když jdeme, tak kymácíme oběma horníma končetinama sem a tam. Právě pacienti již v časném stádiu nemoci mají tento souhyb výrazně na jedné straně menší.
Dočetla jsem se, že také dochází k určitým poruchám chuti a čichu. To bývá také hned na počátku?
Ano, nejedná se tak jako o chuť, ale spíš o čich, protože samozřejmě chuť je bezprostředně s čichem spjatá. Hovoříme zde o takzvané hyposmii nebo schopnost vnímat pachy. Někteří pacienti to mají vyjádřeno více, někteří to mají vyjádřeno méně. Je pravda, že tento deficit postupně progreduje a může vlastně ujít pozornosti, protože vzniká plíživě. Ta porucha čichu trošku souvisí také s jednou z jakýchsi teorií, jak možná Parkinsonova nemoc vzniká. Jedna z těch teorií říká, že možná jde o nějakou nákazu, například virovou nebo nějakou jinou, nevíme, jaká by to mohla být, která nakazí člověka například přes nosní sliznici. Ten hlen se například může také spolikat a dostat se do střev a my víme, že ty první neurodegenerativní projevy, které se manifestují přítomností takzvaných Lewy bodies, takzvané levého tělíska, se nachází právě především v oblasti čichového nervu a právě střeva. Je to jedna z teorií, která naznačuje, že by možná mohlo dojít k jakémusi spuštění nemoci ze zevního prostředí právě například nějakým virem.
Když mluvíte o virech, tak se musím zeptat, jestli je vlastně ta nemoc nakažlivá.
Současná věda říká, že není, to znamená, to je jedna z hypotéz, která jenom vlastně nepřímo dedukuje, proč právě tyto degenerativní změny by měly být přítomny především v čichovém nervu a v oblasti střeva. Proti tomu například svědčí některé nálezy, že již v časné fázi Parkinsonovy nemoci se podobné inkluze, kterým říkáme právě ta levého tělíska, nacházejí i ve fibroblastech v kůži, což prostě zase jde trošku proti tomu, že by mělo jít o nějakou nákazu zevního prostředí. Ono je to trošku složitější, jedna z jiných teorií zase říká, že ty partikule nebo ty částečky, ty levého tělíska, mohou cestovat tím nervovým systémem. Představte si, že dojde k nákaze, vytvoří se právě to tělísko v oblasti třeba toho střeva nebo v oblasti toho čichového nervu a cestuje tím axonem, což je vlastně takový ten dlouhý výběžek nervové buňky a může se dostat až do příslušného jádra v mozku, což je místo, odkud ten příslušný nerv ty pokyny vysílá. No a tam se paradoxně také nachází zvýšené množství právě těchto levého tělíse, které se mohou dále uvolnit a ostatní neurony ho jaksi mohou schramstnout a mohou se podél těch axonů dále šířit. Takže do značné míry jedna z těch teorií říká, že by ten mechanismus mohl být podobný jako u některých takzvaných prionových onemocnění, jako známe například Creutzfeldt-Jakobovu nemoc.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Drtivá většina pacientů se s touhle nemocí začne potýkat někdy na prahu 60, od 55 let, ale jsou i mladší pacienti, už jste o tom mluvil. Je jich hodně?
Ono to souvisí vlastně právě s tou příčinou, která vede k Parkinsonově nemoci. Máte pravdu, že drtivá většina pacientů vlastně začíná ve věku mezi 55 a 60. Hovoříme o takzvané sporadické Parkinsonově nemoci, protože v drtivé většině u těchto pacientů v nejbližším ani v širším příbuzenstvu nenajdete žádného pacienta, který by měl nějaké neurologické onemocnění a tím už vůbec ne Parkinsonovu nemoc. Ovšem, ti, kteří začínají s Parkinsonovou nemocí dříve, to znamená například před 40. rokem věku nebo dokonce před 30., vlastně mají z největší pravděpodobností geneticky podmíněnou Parkinsonovou nemoc. V tom celém spektru pacientů tvoří tito pacienti s časným začátkem něco mezi 5 až 10%, to znamená vlastně skutečně malé procento pacientů začíná takto brzy a často ten průběh je trošku jiný, odlišný, je tam jiné spektrum klinických těch motorických a nemotorických příznaků. Těch genů, které mohou způsobit Parkinsonovu nemoc, je již celá řada. My v současné době známe přibližně asi 13 genů, které my říkáme Parkin, které vlastně zasahují do syntézy tvorby dopaminu a do takzvané apoptózy, čili naprogramované smrti některých neuronů jiným způsobem, ale ve svém důsledku ten efekt je podobný. To znamená nedostatek dopaminu a vlastně dalších takzvaných neurotransmiterů, které se projevují právě tou klinickou tetrádou motorických příznaků, které jsme hovořili, po případě těch nemotorických, které mohou předcházet těmto motorickým příznakům nebo se mohou projevit kdykoliv během dalšího průběhu.
Ty mladé pacienty léčíte stejně jako ty starší?
Záleží nejenom na věku, ale také na stádiu nemoci. To znamená, i starší pacient mohl začínat v mladším věku, když to řeknu zjednodušeně. Obecný pohled je takový, že začínáme léky, které řadíme do takzvané skupiny agonistů dopaminu, což jsou látky, které do značné míry svou molekulou připomínají ten skutečný dopamin, který ten organismus si nedokáže vytvořit v takové míře jako doposud. Oni ti agonisté dopaminu mají tu výhodu, že se nemusí transformovat na účinný lék v mozku a že procházejí takzvanou hematoencefalickou bariérou, to znamená, že projdou z krevního řečiště přímo do nervové tkáně a mohou se přímo vázat na příslušné receptory. Další výhodou je, že mají takzvaný dlouhý biologický poločas, což znamená ve svém důsledku, že v prvních letech nemoci často stačí dávat ten lék jednou denně, což je pro pacienty samozřejmě velmi pohodlné. Nicméně tou určitou slabinou těchto léků je to, že nejsou až tak silnými antiparkinsoniky jako takzvaná levodopa, což je zlatý standard stále v léčbě Parkinsonovy nemoci, kterou tady vlastně známe od 50. let a která svým účinkem je stále nejsilnější. Ovšem má různá úskalí, která nás nutí jejich nasazení časovat na správný okamžik a potom správně rozvrhnout její dávkování během dne.
Stává se vám často, že se pacienti té levodopy obávají?
Stává. A čím dál častěji, to souvisí to vlastně s tím, jak na internetu si čtou o levodopě, vlastně jak vidí pacienty, kteří levodopu užívají. Zarazí je to, čemu říkáme takzvané komplikace, nebo takzvané motorické komplikace. A mezi ty, které si veřejnost nejčastěji všimne, jsou takzvané dyskineze, což je odbor výraz pro mimovolní pohyby, což jsou takové pohyby, které člověk vykonává, aniž by chtěl. To znamená, dějí se mimo jeho vůli. Jsou takové házivé, zpočátku mohou vypadat jako opilecké, ale jsou do značné míry bizarní a samozřejmě přitahují pozornost a toho pacienta často trápí, že je má a nechce samozřejmě takový člověk pozornost přitahovat. Souvisí to právě s aktuální situací, kdy v organismu v daný okamžik ta látka je v příliš vysoké koncentraci, neboli ta hladina je příliš vysoká. Ovšem za pár minut nebo desítek minut ta situace může být celá opačná, kdy ta hladina klesne pod nějakou únosnou mez, říkáme tomu práh a kineze, kdy ten člověk najednou z ničeho nic stuhne a nejenom, že nemá ty mimovolní pohyby, ale nemusí mít pohyby téměř žádné a není například vůbec v tomto stavu schopen chodit. To znamená, ten klinický stav se může měnit nejenom ze dne na den, ale v těch pokročilejších fázích u těchto pacientů se ten stav mění z hodiny na hodinu nebo z minuty na minutu, což je samozřejmě frustrující, když máte plánovat nějakou akci, máte někam jít na nějaký úřad nebo jít někam s přáteli a vy přesně nevíte, jak ten stav bude vypadat, tedy pokud ta léčba není nastavena ten daný okamžik, v to dané období optimálně.
Ty léky, to se všeobecně ví, že nemoc nevyléčí, vlastně toho pacienta udržují v jakémsi stavu solidním. Jak dlouho se dá fungovat na těch lécích, aniž by pacient měl opravdu velké problémy?
Je to tak, jak vlastně říkáte, takovým tím svatým grálem je skutečně nalézt lék, který by modifikoval průběh Parkinsonovy nemoci. A zde tady dlužno říct, že nemáme spolehlivě žádný lék, který by jasně zpomaloval progresi Parkinsonovy nemoci, abychom měli nějakýsi vitamín, který bychom podali v období, kdy máme na Parkinsonovu nemoc podezření a tím Parkinsonovy nemoci předešli. Bohužel nic takového nemáme. Co se týká léků, tak jak už jsem hovořil o té levodopě, ale i o těch agonistech dopaminu, jedná se o takzvanou substituční terapii. To znamená, že my nahrazujeme to, co v mozku chybí a co chybí právě v důsledku toho, že ty struktury, které mají ten dopamin vyrábět, a dlužno říci, že je to takzvaná substancia nigra nebo černá substance, která se nachází v oblasti mozkového kmene, která je hlavním výrobníkem tohoto neurotransmiteru, tak odumírá. My, abychom byli úspěšní v léčbě, tak my ten deficit prostě nahradíme. Nahradíme ho trošku neuměle, to znamená tím, že podáváme prášky, například které obsahují levodopu, které prudce zvednou hladinu dopaminu v mozku a v zápětí dojde k jejímu poklesu. To znamená něco, co je hodně nefyziologické. A toto takzvaná pulzatilita je jedním z mechanismů, který zřejmě souvisí s těmi negativními účinky levodopy jako takové, protože fyziologické to určitě není. Fyziologické je, aby ten systém uvolňoval jakási mikrokvanta dopaminu, kdy ten organismus to zrovna potřebuje, nikoliv megadávky, které způsobí takové vysoké rozkolísání. Ze začátku ten organismus je schopen to ustát, což vlastně trvá období několika let. Zhruba u 50% pacientů je to 5 let, u 30% pacientů zhruba je to období 2 až 3 let, kdy dojde právě k rozvoji nežádoucích komplikací, mezi které patří právě ty mimovolní pohyby, ale také zkracování účinku, protože ze začátku ta levodopa se může brát 3x nebo 4x denně, ale postupem času je potřeba ty intervaly zkracovat, prostě protože ten efektivní interval není tak dlouhý a ten pacient by se zlepšil jenom na krátkou dobu a vyžadoval by další dávku.
Jednou z možností léčby Parkinsonovy nemoci je také hluboká mozková stimulace. Ta sice také nedokáže pacienta vyléčit, ale vrací ho o mnoho let zpátky. Na zákrocích u nás už 20 let nebo přes 20 let spolupracuje právě vaše centrum, tedy Centrum pro intervenční terapii motorických poruch neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a také Nemocnice Na Homolce. Právě tam jsme se byli na operaci podívat.
Uděláme krátký řez, vrtáčkem uděláme otvor do kosti lební, otevřeme tvrdou plenu, pak zavedeme pětici testovacích mikroelektrod, kterými ještě upřesníme ten zatím anatomicky zaměřený cíl.
Neurochirurg Dušan Urgošík si důkladně omývá ruce a přitom vysvětluje, co dnes čeká pacientku Ivetu, která od svých 30 let trpí třesem a zároveň příznaky Parkinsonovy nemoci.
Provedeme testovací stimulaci, kdy se budeme snažit nasimulovat funkci té permanentní trvalé elektrody, která tam zůstane. Když budeme spokojeni, tu elektrodu tam ponecháme, fixujeme ji ke kosti lební, sašijeme a budeme končit.
Teď je ale lékařský tým na počátku. Hluboká mozková stimulace se provádí v lokální anestezii.
Ani Ivetu, teď to trošičku pípne, jo?
Jakmile začne lokální anestetikum působit, lékař provede řez.
A teď tam teda koaguluje, aby tam nic nekrvácelo, aby tam měl prostě čistý prostředí, aby mohl to jít zkrsovat.
Říká mi instrumentářka Daniela Vymazalová. Tam je důležité, že pacientka je celou dobu při vědomí.
My s ní potřebujeme komunikovat a potřebujeme cvičit, potřebujeme vidět její reakce na tu stimulaci.
Pro pacientku je to nepříjemné jenom zvukově, ale nic necítí.
Ano, asi jako když vám vrtají zub, no.
Měřili jsme si hloubku kosti, takže nás to hloubš nepustí. Sice pro pacienta je to nepříjemný psychicky, že mu drnčí hlava, ale je to zabezpečení, aby jsme prostě neprojeli tam, kam nemáme.
Do vzniklého otvoru postupně vloží neurochirurg 5 zkušebních mikroelektrod.
Elektroda má vlastně tenhle tenký konec pro mikrorecording, to takový hloubkový jakoby EEG, ale není to EEG. Snímáme jednotlivé neurony, tenhle konec stimuluje pak.
Na sál mezi tím přichází neurolog Filip Růžička z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Dobrý den, jak pak se cítíte dneska?
Krátce na to už sledujeme práci neuronů na monitoru.
To jsou akční potenciály jednotlivých neuronů. Můžeme najít ty neurony, které jsou přímo spojeny s tím třesem.
Lékař žádá pacientku Ivetu, aby nakreslila tuškou na papír spirálu. Obrázek tvoří jen přerušované čárky.
Kreslete. To právě potřebuje vidět, že to nejde teďka.
Jakmile začnou lékaři pacientku stimulovat, třes najednou mizí.
Ten rozdíl mezi tím, co bylo předtím, je vlastně jako obrovské. Že?
Takže paní Veto, máme to vybráno.
Pro neurochirurga Dušana Urgošíka nastává finální fáze. Na přesně vybrané místo teď umístí trvalou elektrodu. Po letech trvalého třesu má paní Iveta docela obyčejnou touhu.
Že se nalíčím.
A ze sálu zpátky do studia Leonarda Plus za profesorem Robertem Jechem. Pane profesore, slyšeli jsme, jak ten zákrok přibližně probíhá. Možná bychom ještě měli dodat, že pacientovi vlastně později implantujete ještě podklíční kost, speciální zařízení, které do mozku ty impulzy posílá.
Ano, je to neurostimulátor, kterým svým vzhledem hodně připomíná kardiostimulátor. Skutečně dává se do podobné oblasti jako kardiostimulátor, ovšem vysílá impulzy do přesně definovaných míst v mozku a těch máme několik. A tím nejčastějším cílem u Parkinsonovy nemoci je subtalamické jádro, protože toto jádro, pokud ho stimulujeme, tak dokážeme zablokovat jeho některé neblahé účinky a naopak způsobit to, že některé informace se lépe šíří. A výsledkem je, že pacient je méně stuhlý, pohybuje se rychleji a zmírní se mu třes. A ba co víc, co je daleko důležitější, že ty výkyvy, které ty pacienty doposud trápily, to výkyvy z hlediska hybnosti, na straně jedné je to stuhlost a na druhé straně jsou to mimovolní pohyby, tak se jaksi obrousí a ten pacient je více stabilní ze stran hybnosti. Ten stimulátor působí dosti hrubě, protože my tam posíláme impulzy, aniž bychom se moc ptali, co ten mozek zrovna potřebuje a co dělá. To znamená, děláme to zatím vlastně z toho našeho pohledu dost nedokonale, proto se vyvíjejí stimulátory, které budou poslouchat, co ten mozek nebo v tom místě, co to jádro zrovna dělá, co zrovna říká. Podle toho by bylo možné stimulaci online vyhodnocovat a přizpůsobovat konkrétním potřebám. A první vědecké poznatky jsou v tomto smyslu slibné.
Kolik vlastně pacientů má možnost tento zákrok podstoupit u nás?
V současné době existují 3 centra, která tento zákrok provádějí a jsou do značné míry limitovány kapacitně, to znamená počty lékařů a týmů, a dále potom ze strany pojišťoven, které si samozřejmě úzkostlivě hlídají rozpočet. To jsou limitní faktory, které vedou k tomu, že počet implantovaných pacientů je v České republice neúměrně nízký, alespoň ve srovnání s okolními státy. Takzvaná proimplantovanost by měla být něco kolem 10-15%. Protože těch vhodných kandidátů na tuto léčbu je nepoměrně více. A tam hrozí jedna věc, a sice to, že se jaksi promešká to ideální období, kdy ten pacient by mohl být vhodný na tento typ léčby. Jinými slovy, ne každý pacient je pro ní vhodný, to je nutné podotknout, a ne každý pro ní vhodný v libovolnou fázi svého onemocnění. My v zásadě neimplantujeme příliš brzy ani příliš pozdě. Souvisí to s celou řadou různých argumentů a tím nejdůležitějším je to, že hluboká mozková stimulace podobně jako jakákoliv jiná léčba je spojena se spektrem určitých nežádoucích účinků, které mohou vést u některých pacientů k některým úskalím a některým symptomům, které by jim vadily ve svém důsledku daleko více než před operací.
A co se třeba může stát?
Může se například zhoršit stabilita, zvlášť u těch pacientů, kteří tu stabilitu měli výrazně horší už před operací, anebo chůze. Ono na chůzi je potřeba se dívat ze dvou hledisek, a sice jak chůze pacienta vypadá, když léky bere a kdy léky nebere. My víme, empiricky víme, že ty příznaky, které se díky lékům ani na krátkou dobu nezlepší, tak se z největší pravděpodobností nezlepší ani díky hluboké mozkové stimulaci. A my díky té perorální léčbě dokážeme do značné míry odhadnout, jak se ten vývoj bude ubírat po té, co stimulaci zavedeme.
Říká profesor Robert Jech z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Nejen o hluboké mozkové stimulaci si budeme v Leonardu Plus povídat také po zprávách. Posloucháte Český rozhlas Plus, dnešní Leonardo Plus věnujeme Parkinsonově nemoci. Naším hostem je profesor Robert Jech. Pane profesore, mluvili jsme o hluboké mozkové stimulaci. U některých pacientů, kteří s tím souhlasí, děláte také na tom sále, protože jsou při vědomí určitý výzkum. Co vás zajímá?
Když už vlastně explorujeme to místo, kam budeme elektrodu vkládat, potřebujeme mít nějakou navigaci, my potřebujeme přesně vidět, do jakého místa elektrodu vložit, a k tomu nám slouží několik navigačních systémů. Jedním z nich je magnetická rezonance, která je tím zásadním. Ten obrázek je svázán s tou realitou pomocí takzvaného stereotaktického rámu. Rám je pevně připevněn k lebce pacienta, je jeho součástí a díky tomu my přesně víme, kde se nachází ten cíl, kam se chceme dostat. Nicméně tento způsob navigace nemusí stačit. Ta evropská škola, kterou my také propagujeme, je zastáncem toho, že je potřeba tu lokalizaci dále zpřesnit. A ta se zpřesňuje pomocí elektrofyziologie, a sice pomocí nahrávání elektrické aktivity jednotlivých nervových buněk, čili těch neuronů. A to se dělá pomocí mikroelektrod. Ty mikroelektrody neustále poslouchají, co ten který neuron říká, a podle toho my se orientujeme, v které části mozku jsme. Některé neurony mají řeč, která je právě typická pro to subtalamické jádro. No a když my rozpoznáme tuto řeč, tak víme, že jsme na správné adrese. No a když už jsme na té správné adrese, no tak zde se nabízí, zda prostě nenahrát záznam těchto neuronů, které potom dále nějakým způsobem analyzovat. A vzhledem k tomu, že ta operace probíhá při vědomí pacienta, tak se zase nabízí ta možnost, že pacient může řešit nějakou úlohu, například kognitivní nebo nějakou motorickou, a vlastně hledat jakýsi vztah mezi tou úlohou a mezi aktivitou těch neuronů, které zrovna posloucháme. Nutno samozřejmě podotknout, že pacient je dopředu informován, že tato možnost vlastně existuje, zda se jí chce účastnit či nikoliv. Jedná se o výzkum, který je poměrně náročný, má poměrně náročný etický rozměr a ne každý pacient je proto vhodný.
A co už se povedlo zjistit?
Například v našem týmu jsme se zaměřili na hledání specifických neuronů, které souvisejí se vnímáním emocí. My totiž víme, že hluboká mozková stimulace může vést k negativnímu účinku, který se manifestuje zhoršením nálady. Hovoříme o takzvané depresi. Jedním z těch výzkumů bylo najít právě například takové neurony, které by měly tu schopnost rozpoznávat emoce, a my jsme skutečně takové našli. My jsme našli neurony, které pracovně říkáme veselé, smutné. Jsou to neurony, které svým pálením, to znamená svou aktivitou, naznačují, jak ten člověk vlastně hodnotí vnímaný obraz nebo fotografii z hlediska emocí, to znamená, zda to je pozitivní nebo negativní, jak je velká, jak je intenzivní a podobně. Zde je krůček vlastně k tomu hledat cesty, jak například tyto neurony nestimulovat, ale stimulovat například jenom ty neurony, které souvisejí s hybností, protože my nechceme moc ovlivňovat ty emotivní. A vracím se zpátky na začátek, když jsem hovořil o tom, že ta stimulace, kterou provádíme, je nesmírně hrubá. To znamená, je to jakýsi silný vysíláč, který vlastně nutí svůj signál všem neuronům, které jsou bezprostředním okolí, a moc si mezi nimi nevybírá, aby bychom rádi, aby si ty neurony vybírali, abychom dokázali jenom oslovit jenom tu populaci neuronů, která nás zajímá.
A pacienti mívají z té operace strach, přece jenom je to zákrok na mozku?
No, to je přirozené, to je neoddiskutovatelné, že ten strach hraje velkou roli, že každý se bojí. Ale někdo vyžaduje ten zákrok tak silně, má pocit, že na něj má nárok, nebo že je to zákrok, který ho vyléčí podobně jako nějaká operace, například žlučníku nebo slepého střeva. Ale tak to bohužel není. Tak je hluboká mozková stimulace léčbou symptomatickou, která byť jiným způsobem než levodopa zasáhne do mechanismu řízení hybnosti, ale to onemocnění v pozadí běží dál a pacient se nevyhne opakovaným úpravám stimulačních parametrů, nevyhne se úpravám medikace, rehabilitační léčbě a tak dále. Je to něco, co mu má zkvalitní život, a také pokud je pacient vybrán a celá ta operace se povede tak, jak má, tak skutečně tak funguje. To znamená, vrátí ho o několik let zpět do období, jako když poprvé si nasadil levodopu nebo jinou antiparkinsonskou léčbu.
No a kam se může ta hluboká mozková stimulace v budoucnu posunout? Budete stále přesnější, pokud jde o ovlivňování těch neuronů?
Těch způsobů léčby Parkinsonovy nemoci bude nepochybně hodně. V současné době je v klinickém zkoušení celá řada různých preparátů farmakologických, o kterých možná ještě budeme hovořit, ale hovoříme-li o hluboké mozkové stimulaci, i zde je určitý pokrok. Jednak jsou to elektrické systémy, které vlastně pracují na uzavřeném principu, to znamená analyzují signál, vyhodnocují ho a potom uspůsobují ten signál podle lokálních a aktuálních potřeb. Druhým způsobem je stimulace světlem, to znamená zavedení světločivých vodičů do těchto struktur a svítit na ně světlem o určité vlnové délce, jinými slovy o určité barvě. To také předpokládá, že ta nervová buňka bude schopná na tu barvu reagovat. Tím se zabývá takzvaná optogenetika, která vlastně už na zvířecích modelech jednoznačně prokázala, že je schopná implantovat světločivé pigmenty, které máme normálně v sítnici, přímo do stěny nervových buněk. A pokud se na takovou nervovou buňku, která předtím byla nakažena virem, který přinesl tu genetickou informaci a návod, jak si vytvořit ten světločivý pigment a jak si ho umístit vlastně do své stěny, tyto buňky začnou reagovat právě na konkrétní světlo, kterým tu strukturu budeme stimulovat. To znamená, to je jedna z cest. Nevím, do jaké míry se uplatní v hluboké mozkové stimulaci nakonec u člověka, ale je to velmi slibné, protože naznačuje, jak stimulovat jenom určitou populaci neuronů.
A co je ještě slibné, pokud jde o léčbu Parkinsonovy nemoci do budoucna?
Jsou to látky, které do značné míry odrážejí současnou znalost etiopatogeneze Parkinsonovy nemoci. Jednou z nich je například zánětlivá teorie, která říká, že projevy zánětu, takzvaného sterilního zánětu, které v těch tkáních nacházíme, je možné eliminovat nebo je možné jim předcházet. S tím také souvisí možnost například vakcinace, očkovat se například proti Parkinsonovy nemoci, což je také jedna sice z takových fantazijních teorií, ale jsou klinické testy, které na zvířatech proběhly nebo probíhají. Jsou založeny na tom, že ta vakcína má za úkol vybudit imunitní systém k tomu, aby se zbavoval látky, která se jmenuje alfa-synuklein, která právě tvoří ty částice Lewyho tělísek, Lewy bodies, a aby ho nabídla imunitnímu systému, aby se jí zbavil imunitní cestou. Nebo další jsou takové víceméně náhodné nálezy. Možná někteří naši posluchači před rokem zaznamenali takovou tu vlnu, kdy některé z těch antidiabetik, exenatid to byl, který vedl ke zlepšení symptomů Parkinsonovy nemoci v situaci, kdy žádné léky neberou. To znamená, to je v tom off-stavu. Ukázalo se, že po roce užívání této látky, kdy si pacienti si injekovali tu látku jednou za týden, tak se jim vedlo lépe při vysazené medikaci než kontrolní skupině, což vlastně naznačilo, že to může být jedna z prvních látek, která možná modifikuje průběh onemocnění. Nicméně těch studií je zatím hrozně málo, které by tento nález jednoznačně potvrdily. To je zatím jedna jediná studie a to zlepšení nebylo nějak zásadně oslnivé, nebylo nějak výrazně velké, ale naznačuje určitý mechanismus, jakým možná bude možné postupovat.
A jak je to s kmenovými buňkami?
Kmenové buňky to je kapitola sama pro sebe. Začalo to transplantací fetálních mozků, fetálních tkání v 80. letech ve Švédsku, kdy se vlastně tkáně mozků implantovaly nejdřív zvířatům, ale potom už se dávaly i lidem, kdy se do bazálních ganglí, což jsou hlavní odběratelé dopaminu, který produkuje právě ta černá substance, která je dysfunkční, se implantovaly právě tyto štěpy. No a ukázalo se, že ty fetální tkáně jednak samozřejmě ne dobře přežívají, protože to je cizorodá tkáň, takže oni museli brát imunosupresivní terapii, takže přežila jenom určité procento a to ne u všech pacientů. Skutečně pomohla, ale nicméně objevily se i ty komplikace, které známe u pacientů s Parkinsonovou nemocí z dlouhodobého užívání levodopy. Také měli velké dyskinéze. Dokonce se objevily i degenerativní změny v těchto štěpech právě ty levého tělíska, která by tam neměla co dělat. Přece jenom je to cizorodá tkáň, ale došlo k jejich nakažení v uvozovkách vlastně z mozku toho hostitele. Později vlastně se stala právě aktuální léčba kmenovými buňkami, embryonálními, vlastně, které se mohou diferencovat do jakékoliv buňky v těle. No a s tím je zase potíž. Musíte přesvědčit tu buňku, aby se z té pluripotentní buňky, která se může přeměnit v jakoukoliv buňku v těle, vlastně stal zrovna neuron, který by produkoval dopamin nebo další látky, které u Parkinsonovy nemoci chybí, aby se zrovna umístil tam, kam má, aby se napojil na všechny struktury, na které má, což do značné míry neumíme my, nebo respektive kolegové v biologických laboratořích umí nastartovat buňku tak, že z té pluripotentní se změní ta buňka neuronální a že dokonce bude produkovat dopamin. To oni umí vytvořit, ale stále neumíme zařídit, aby se ta buňka zapojila do toho systému tak, jak má. Existují i další pokročilé metody a to nemusí být nutně kmenová buňka, to může být i somatická buňka, která se přeprogramuje na buňku nervovou, to znamená, že může to být fibroblast, nebo v podstatě znáte možná tu ovci doli, že to se kolonovalo z kůže. To znamená, že v podstatě existují mechanismy, jak přesvědčit i už diferencovanou buňku, aby se přeprogramovala na buňku, která by měla dopamin tvořit, ale myslím si, že ten pokrok musí ještě dál postoupit na to, abychom dokázali přesvědčit, aby ta buňka vyrostla tam, kde má a zapojila se do té sítě, dysfunkční sítě správným způsobem.
No ale možná se na vás pacienti obracejí s tím, že si chtějí nechat zmrazit kmenové buňky, vy je spíše odrazujete tedy?
No nejedná se ani o to zmražení, spíš se jedná vlastně o nekalé praktiky některých firem, především na východ od naší republiky, teď nemyslím Slovensko, myslím ještě další východ. Jsou to pracoviště, která podle mého názoru trošku obchodují s nadějí, sází na to, že ta stávající terapie, kterou ti pacienti měli, nepřinesla ten kýžený subjektivní efekt a vlastně oni se chytají jakési poslední naděje v uvozovkách. Ty firmy za nehorázné peníze vlastně nabízejí velice problematickou, eticky problematickou léčbu, protože ano, vlastně ta základní premisa je správná. Ano, pluripotentní kmenová buňka se asi může změnit, ale oni nevědí jak. Oni ji podají podkožně nebo do krevního oběhu, ale nikdy není řečeno, jak se dostane na místo určení, jakým způsobem ta buňka se přemění na tu buňku, kterou má. To znamená, je to z našeho hlediska nebo z pohledu současné neurologie podvodné jednání.
Jak je to s marihuanou? Tam se také ukazovalo, že by mohla pomáhat parkinsonikům?
Ono to souvisí s tím, že u pacientů s Parkinsonovou nemocí nejde jenom o deficit dopaminu, ale celou řadu dalších působků. Jmenuji například adrenalin, serotonin, adenozin a patří sem také některé opioidní látky nebo kanabioidní, které regulují vlastně vnímání bolesti a které vstupují do řízení pohybu. A mezi ně vlastně patří právě kanabinoidy jako alkaloidy, které jsou obsažené v marihuaně. A vlastně nutno říct, že je to látka, která samozřejmě zasahuje do léčby, může zasáhnout příznivě. Ovšem není to žádné oslnivé antiparkinsonikum, není to žádný efekt převratný, který by byl srovnatelný s efektem agonistů dopaminu nebo už vůbec ne levodopy. Na druhou stranu vlastně nese určitá problematická úskalí. Teď nemluvím o závislosti, která je zřejmě relativně malá, ale myslím tím nastartování některých nemotorických příznaků v psychiatrické doméně, protože Parkinsonova nemoc není jenom neurologické onemocnění, je to neuropsychiatrické onemocnění a pacienti s Parkinsonovou nemocí jsou v riziku, co se týká výskytu některých takzvaných psychotických symptomů, kam patří například vizuální nebo sluchové halucinace, kam patří některé delirantní stavy, které často jsou potencovány farmakoterapií. Je to dáno tím, že stejné působky mozek používá nejenom pro řízení hybnosti, ale používá i právě pro řízení mentálních pochodů. To znamená, pokud předávkujeme takového pacienta relativně právě v té psychiatrické doméně, tak se můžeme dočkat právě velmi širokého spektra psychiatrických příznaků, které mohou být důvodem akutní hospitalizace a poměrně nákladné léčby, která může trvat v řadu týdnů a měsíců. A z tohoto pohledu já spíše své pacienty od experimentování s marihuanou odrazuji.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Pacientům nepomáhají jenom léky, ale ví se, že pravidelný pohyb je pro ně opravdu velmi přínosný. Jaký by to měl být pohyb a jak intenzivní?
Jo, děkuji, že jste otevřela tuhle stránku a to je léčba neurorehabilitační obecně. A tím nemyslím jenom v rehabilitačních zařízeních, ale tím myslím fyzický pohyb. My jednoznačně víme, že pacienti, kteří chodí, kteří se pohybují, kteří dělají nějaký sport, jsou na tom nepoměrně lépe a berou menší dávky léku než ti, kteří sedí a nic nedělají. Ono to souvisí také s tou nechutí, apatií něco dělat. Je to více rozměrné. Není to jenom prostě proto, že ti pacienti se šetří, protože mají Parkinsonovu nemoc. Naopak to okolí by mělo podporovat ve fyzické aktivitě, ať už ve sportech, které dřív dělali, pokud jsou bezpečné, a nebo v nějaké rozumné aktivitě, která se označuje jako aerobní. To znamená, nedochází k příliš velkým nárokům na zvýšenou tepovou frekvenci, která vlastně udržuje ten organismus dlouhodobě v dobré kondici. A teď je otázka, co teda mají ti pacienti dělat. Ono to zase souvisí s tím, co ten pacient má za základní symptom. Ono to omezení může být biomechanické, což my víme, pacienti s Parkinsonovou nemocí mají menší svalovou sílu, zvláště v tom zvaném off stavu. Není to paréza, není to projev slabosti jako obrny, jako u mrtvice, protože to je vratné. Pokud se podá levodopano, tak se jim svalová síla zvýší. Oni mají i výkon svalový menší, prostě proto, že mají menší svalovou sílu a všechno trvá déle a výkon je vyhodnocován vlastně ve vztahu k času. A vzhledem k abnormální postuře nebo postoji toho těla a končetin, tak některé svalové skupiny jsou zkráceny, především flexory na horních končetinách, ale i na dolních. Takže ono samo o sobě takzvaný rezistentní trénink, znamená vlastně posilování a protahování, stretching, je jeden z vlastně účinných forem. Druhou tou doménou, na kterou trpí ti pacienti, je vlastně porucha motorické koordinace. To znamená souhry složitých pohybových vzorců. A vlastně tím také souvisí i senzorický problém. Abych to uvedl na nějaký konkrétní případ, pacienti mají problém iniciovat pohyb z vlastního popudu, ale pokud je jim navržen nebo vnucen nebo z vnějšího prostředí nějakým vizuálním, akustickým nebo taktilním podnětem, tak se udělá velice snadno nebo snáz, než když ten podnět oni musí zpracovat interně, kdy oni sami ten pohyb musí iniciovat.
Tak když člověka Parkinsonika mírně popostrčíme, tak on se
nebo, rozejde. Nebo on přejde práh, jako vizuální podnět, ten práh ví, že ho překročí, že nemůže šourat nohama, ví, že by jinak zakop, že ho musí překročit, že musí zavolat jiný podprogram, který mu pomůže ten práh překonat a z toho se může nastartovat chůze. Ale když hovořím o té motorické koordinaci, tak některé samozřejmě ty činnosti jsou zřejmě více účinné než jiné. To znamená takové ty, které jsou zaměřené na komplexní, pomalý pohyb, na který ten pacient hodně musí myslet. Jsou práce například o tai chi, které vlastně naznačují, že ti, kteří se věnovali tai chi, měli lepší motorický výkon než ti, kteří měli jenom silový trénink. A nebo ti, kteří tancují. To znamená, tam je samozřejmě ten rozměr sociální, emotivní, ten teď upozadím, ale orientace v prostoru a koordinace chůze, rytmus, to jsou vlastně všechno, co přichází vlastně s tou hudbou a co vlastně může fungovat jako velice účinný rehabilitační nástroj.
Pacienti v pokročilém stádiu nemoci trpí také typickými vadami řeči, o tom jsme ještě nemluvili. Vědci se snaží pomocí počítačové analýzy odhalit často ještě v době, kdy je na první poslech nerozeznáme. Kolega Martin Srb o tom natáčel na fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.
Parkinsonova choroba souvisí s pohybem. Ta řeč je jeden z nejkomplexnějších lidských pohybů. Je tam vlastně zapojené velké množství svalů. Proto je celkem očekávatelné, že vlastně ta řeč bude senzitivní na Parkinsonovu nemoc.
Vysvětluje Jan Ruš z výzkumné skupiny pro analýzu, modelování a interpretaci signálů.
Tu řeč vlastně rozdělíme do 4 fyziologických částí. Detekujeme přesné pozice řeči, pauzy a nádechu, přičemž ta řeč se ještě dá rozdělit dále na znělé a neznělé úseky. Známé znělé úseky jsou takové, ve kterých jsou zapojené hlasivky, a neznělé úseky jsou takové, které jsou tvořené vlastně bez hlasivek. Typické jsou sikavky s, anebo třeba souhlásky p, t, k. Pataka, pataka,
pataka, pataka. Co po těch lidech chcete, aby říkali, na čem se to analyzuje?
Je to celkem jednoduchý řečový protokol, který trvá maximálně do 20 minut. První je prodloužená fonace, kdy většinou pacienta požádáme o prodloužení hlásky A po co nejdelší dobu, za které my pak můžeme vyhodnocovat vlastně přesnost kmitání hlasivek. Druhý typ úlohy je rychlé opakování slabik, papapa nebo pataka, a tím vlastně dokážeme změřit schopnost artikulovat rychle a přesně. No a třetí typ úloh, to je spontánní řeč nebo čtení textu.
Mezi hledané příznaky patří slábnutí hlasu, zastřený chraptivý tón, poruchy znělosti, poruchy rytmu a tempa řeči. Asi každý bychom ve své řeči našli nějaký nedostatek, ale to není důvod k panice. Parkinsonovská řeč mívá specifickou kombinaci těchto příznaků.
To je největší extrém, co tady mám asi. No. To už je vysoké stádium. Ta parkinsonská řeč zrychluje.
Jan Ruš vybral pro tuto chvíli záměrně extrémní ukázky. Ve své výzkumné práci se ale zabývá takovými vadami řeči, které na první poslech patrné nejsou, a odhalí je jenom strojová analýza.
Dokonce je to tak, že my potřebujeme v podstatě najít lidi v preklinickém stádiu. Ti, kteří ještě ani vlastně netuší, že u nich ta Parkinsonova nemoc se rozvíjí. Ten rozvoj Parkinsonovy nemoci je pozvolný a je odhadován až 20 let vlastně před tím rozvojem těch prvních motorických příznaků, které už jsou vlastně viditelné a kde ten pacient už vyhledává léčbu.
Výzkum Parkinsonovy nemoci má jedno velké bílé místo. Nikdo neví a neviděl, kdy a jak začíná. Čím blíže se vědci dostanou ve výzkumu časných příznaků, tím lépe i pro budoucí léčbu.
Dodává kolega Martin Srb. Pane profesore, jak důležité je tedy věnovat se logopedii nebo chodit na logopedii při Parkinsonově nemoci?
Tak je to samozřejmě důležité, protože řeč je důležitým komunikačním kanálem. A když ta řeč je tichá, monotónní, špatně srozumitelná, tak to vysílá i jakýsi sociální signál tomu partnerovi, se kterým ten pacient hovoří a který z toho může nabít dojmu, že ten pacient snad není mentálně úplně v pořádku, přestože je, když to řeknu zjednodušeně. Ta porucha řeči je něco, co reaguje na léčbu ze všeho nejméně. To znamená podobně jako stabilita, ta řeč se léky lepší, ale ne tolik, jako bychom si my a pacienti přáli. A to platí nejenom pro léky typu agonistu dopaminu nebo levodopy, ale i pro hlubokou mozkovou stimulaci.
A ti pacienti často mluví i velice tiše.
Tiše. To je ta monotónní tichá řeč, taková šeptavá tichá řeč. To znamená, nemá tu prozory, nemá tu melodii. Je to taková strojová řeč. A jak už kolega Ruš v příspěvku naznačil, ty první signály možná už jsou vlastně obsažené v tom preklinickém stádiu. To znamená, vlastně v tom stádiu jsme hovořili, kdy ten spánek například neklidný, tak už v této fázi ta řeč může být postižená. Paradoxně, kdo se o tom první může dozvědět, může být telefonní operátor. Pouhá analýza hlasu z nějakého mobilního rozhovoru vlastně může vyselektovat jakousi rizikovou skupinu pacientů. Porucha řeči může být tím klíčem nebo tím biomarkerem, který řekne ano, pacient je v riziku, možná se u něj rozvine Parkinsonova nemoc.
A daří se vám čím dál častěji odhalovat pacienty v těch časných fázích?
Musím říct, že se to zlepšilo, ale jsou velké rozdíly, odkud ten pacient přichází. A tím myslím rozdíly i z hlediska okresů a krajů v rámci České republiky. Jsou oblasti, kdy máme těch spolupracujících kolegů takový přiměřený počet, ale někde, kde prostě nemáme nikoho, kde ti pacienti marně hledají vlastně specialistu, který by se jim věnoval. Protože uvědomíme si, že se stárnutím populace počet pacientů narůstá. To nejenom s Alzheimerovou nemocí, o které jsme dneska nehovořili, ale i s Parkinsonovou nemocí. A takový odhad říká, že z roku 2030 vlastně budeme mít ve srovnání s rokem 2000 dvojnásobný počet pacientů s Parkinsonovou nemocí. A to také vlastně vyžaduje, aby se ten systém zdravotní péče na to připravil. A ta síť nefunguje dostatečně, nestačí 3 velká superspecializovaná centra ve velkých městech. Je potřeba mít vybudovanou kvalitní síť specialistů v jednotlivých nejlépe okresech, na který by se ten pacient mohl obracet při stanovení další strategie léčby a do toho centra terciárního typu, ve kterém pracuji, by byl odesílán například ke konzultacím jednou za 2 nebo jednou za rok.
Dá se udělat něco pro to, abychom Parkinsonovou nemoc nedostali v budoucnu?
To je otázka. Jak už jsem hovořil, jedná se o multifaktoriální onemocnění, které je podmíněno geneticky. Co můžeme ovlivnit je znečištění. To nemyslím jenom o vzduší, ale vlastně především toxické látky, které jsou obsažené v půdě a především v pesticidech, insekticidech, prostě v látkách, které se používají v zemědělství, které se ukazují jako velmi důležitým faktorem pro vznik nemoci. No a pokud se nám podaří eliminovat tyto faktory, o čem jsem osobně tedy velice skeptický, tak můžeme hovořit o nějakém zlepšujícím se trendu, ale ta skutečnost je zcela opačná. Ty počty narůstají.
Když jste mluvil o těch pesticidech, ví se, že takovým nejtypičtějším pacientem je člověk, který vlastně vyrůstal na vesnici nebo se pohyboval v oblasti zemědělství, je to tak?
Ano, je to takové už kliše, skutečně se říká, že to je typicky nekuřák, muž, který vlastně dlouhodobě pracoval v zemědělství, což vlastně narážíme na několik těch faktorů genetických, které se druží statisticky s vyšším výskytem Parkinsonovy nemoci a právě vlastně skutečně naznačil to, co je pro vznik Parkinsonovy nemoci rizikové. To znamená, je to mužské pohlaví, je to expozice určitým toxickým noxám vlastně z prostředí. To nekuřáctví je vlastně riziko v tom, že se zdá, že skutečně ten nikotin nějakým způsobem má protektivní, má ochranné schopnosti, ale samozřejmě tím nechci říct, že kouření je v tomto případě pozitivní není, protože samozřejmě nese sebou všechny ty neblahosti, které souvisí s karcinogenními látkami, které nikotin doprovázejí. To znamená, není to tím, že ti pacienti zemřou na karcinom dřív, než se jim stačí projevit Parkinsonova nemoc, tím to skutečně není, ale nemusí to být nutně kauzální vztah. Může to být dáno jenom tím, že pacienti, kteří v budoucnu rozvinou Parkinsonova nemoc, obecně nemají chuť vlastně podlehat těmto neřestem. To znamená, oni nezačnou kouřit a ta příčina může být přesně opačná. Oni nekouří proto, že jednou dostanou Parkinsonova nemoc. To znamená, že mají tu vlohu mít tu nechuť vlastně k tomu kouření. Jak to je ve skutečnosti, doposud nevíme.
Říká profesor Robert Jech z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který byl hostem Leonarda Plus. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.